Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U temi sedmice govorimo o tome da li će i gdje će građani Zapadnog Balkana ići na letovanje.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Refren poznate pesme "Ovog leta idem na more" grupe Gordi s kraja 70-ih aktuelan je i sada, jer sa početkom leta, pogotovo po ovim vrućinama, mnogi građani Balkana razmišljaju gdje će na odmor, bez obzira na ekonomsku krizu koja ne jenjava. Međutim, ljudi se dovijaju na razne načine, pozajmice, odložno plaćanje. Važno je makar na kratko predahnuti, izvući se iz sumorne svakodnevice i stvoriti privid normalnog života. Naravno, najbrže odu najjeftiniji i najskuplji aranžmani, što je posljedica, ali i pokazatelj krize i raslojavanja stanovništva. Jadran je i dalje atraktivan, ali Grčka i Turska sve više preuzimaju primat kao poželjne destinacije balkanskih turista. Razlog za to je sve manje politika, a sve više cene i usluge. Istovremeno, ulazak Hrvatske u Europsku uniju 1. jula iskomplikovat će dolazak turista iz susjedstva, pre svega iz Bosne i Hercegovine. To je i tema ove emisije.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Ni ova godina nije izuzetak. Uprkos krizi, između 800.000 i milijon građana Srbije i ove godine će otputovati na letovanje, uglavnom u inostranstvo, većinom u Grčku. Nije zanemarljiv ni broj onih koji se odlučuju za, na primjer, Tursku. Države regiona, ne samo Hrvatska, već i nekada tako popularna Crna Gora, danas su na dnu liste destinacija ka kojima je usmerena pažnja turista iz Srbije. Tako je od reklame za Hrvatsku, koja je ne tako davno krasila Beograd uz poruku "tako lepa, tako blizu", ostalo tek sećanje na zgodno rimovanje, ali ne i bitno veće interesovanje. Pri tome, sudeći po onome što je zabeležio Miloš Teodorović, one koji u Srbiji sebi mogu da priušte letovanje nisu zastrašili ni dramatični snimci koji su ove sezone noseći u svjetskim medijima.
Eksplozije koje se nedeljama razležu Istanbulom i Ankarom očigledno nisu bili upozorenje za turiste koji su u Beogradu rezervisali aranžmane u turskim hotelima.
U samim turističkim mjestima ne postoji problem nikakve vrste. Mi imamo naše vodiče koji nas izveštavaju svakodnevno, nemamo nikakvih problema sa tim.
Objašnjava Nikola Joković iz agencije 1A Travel i uverava da je Antalijska regija pravi izbor.
Pošto je usluga neprevaziđena, sami hotelski kapacitet i sama usluga i odnos stafa prema gostima.
Vi razmislite da li ćete na Tursku rivijeru, kako nazivaju reon Antalije, ili ćete kao masa turista iz Srbije, njih oko 70%, krenuti ka Grčkoj. Najčešće na severu zonu takozvana tri prsta poluostrva Halkidiki, ali visoko interesovanje vlada i za najpoznatije među 1400 ostrva ove države potrešene dubokom ekonomskom krizom. U Srbiji ni na to, čini se, ne obraćaju pažnju, pa su neke agencije još početkom ove godine rasprodale sve grčke aranžmane. I dok se oni koji su se na vreme osigurali sada čvare na tamošnjem suncu, za druge sve manje šanse da se u jeku sezone snađu za smeštaj.
Planova imam, ali novca za sada nemam. Ako ga budem imao, ići ću na letovanje, ako ne, vrlo teško.
Ovaj Valjevac iz ankete koleginice Milene Kuzmanović ili će se pomiriti sa sudbinom i ovo leto provesti na obalama Kolubare, koja protiče kroz Valjevo, ili će možda poslušati savjet Nikole Jokovića.
Najbolje naravno idu kad je neki aranžman na last minute ponudi 199 eura, onda se prodaje kao da ništa drugo ne postoji u ponudama bilo koje agencije. Tako.
Ili će se pak naš sagovornik strpiti do septembra, kada će biti slobodnih mesta čak i u Grčkoj. Zbog čega se toliko ide na jug Balkana? Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić.
Posle te ekspanzije turizma, uslovno rečeno po ukidanju viza za zemlje Evropske unije, su se otvorili neka nova tržišta, ali i dalje Grčka nosi glavni primat i negde otprilike između 60 i 65, čak 70% u nekim terminima ljudi koji odlaze na godišnji odmor odlaze u Grčku organizovano preko turističkih agencija kulturi u sopstvenom aranžmanu. Dakle, Grčka je apsolutno destinacija broj 1.
Baš kao što su nekada bile danas susedne nam države.
Montenegro,
Montenegro,
zove tebe,
zove tebe.
Čak ni leti.
Ta vrsta nostalgije izgleda da se ne osjeća posebno.
Ne, države regiona beleže pad u smislu boravka srpskih gostiju tamo. U kom kontekstu to govorim? U kontekstu pre svega Crne Gore, koja je skoro bila u jednoj zajednici sa Srbijom i u tom trenutku je ostvarivala jedan značajan promet srpskih gostiju i turista na njihovoj obali. Cifra, odnosno ukupan broj ljudi koji odlazi u Crnu Goru je čak, kažem, do 5 puta manji sada nego što je to bilo pre 2008. godine. Kad je reč o Hrvatskoj, ona beleži jedan mali rast, statistički taj rast u procentima možda nije tako mali, on je dosta značajan statistički samo, ali u brojevima, u ciframa mi očekujemo da će ove godine u Hrvatskoj, kad je reč o srpskom tržištu organizovano preko agencija, maksimalno otići negdje između 3-4 hiljade ljudi.
Ipak, kada govorimo o njih milion koji letuje, gde god, govorimo tek o sedmini građana Srbije. Ko zapravo letuje?
Sad, uopšte nije lagano pitanje.
Kaže narodna poslanica liberala i predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije Ranka Savić.
Dakle, na letovanje ide oni koji su zaposleni u državnoj upravi i javnom sektoru. Evo, mi smo sada pre 7 dana imali one sportske igre. Znate, sindikat što organizuje i financira, i nama je pa jedno 40% oni koji su išli na igre, bile su igre u Paraliji, prvi puta prešao granicu i prvi puta video more. Znači, oni koji sigurno ne idu su oni radnici u smislu radnika zaposlenih u industriji, u tekstilnoj industriji, u građevinarstvu. Dakle, oni apsolutno ne mogu sebi priuštiti letovanje.
Koleginica Milena Kuzmanović pita.
Hoćete ovog leta na odmor, na more ili već?
Ne, nisam u prilici. Iz materijalnih razloga.
Pa kako tako mlada i lepa pa da ne ode negde na odmor?
Pa i ja se pita.
Ide se obavezno. Na rate, naravno. Bez para, ali se uvek ide na odmor. Mora da se ide.
Kako to izvedete bez para?
Agencija svaka će da da do kraja godine da uzmemo recimo aranžman, znači daju nam do kraja godine da platimo, mi se do kraja godine snađemo za novac, za trošak i za ostalo, nešto pozajmimo, nešto se snađemo i to je to.
Evo, mi smo na odmoru sad.
Ove, odakle ste?
Istočna Srbija, Knjaževac. Prolazu, idemo na Zlatibor, pa smo svratili malo da pogledamo Valjevo i tako. A kratak odmor, više je nedovoljno.
Najme to istino i cena. I ljubav prema planini, ali prvenstveno financijski razlozi. Prvenstveno.
Bitno je da ima čovjek volju. Obično oni ljudi koji nemaju pare, oni idu na odmor. A ovi što imaju pare, oni to čuvaju, što bi naš narod rekao, ćemere.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Ekonomska kriza diktira kako će građani Bosne i Hercegovine ove godine provesti odmor. Većina se na razne načine dovija kako da pronađe novac za letovanje, a oni koji mogu da priušte nekoliko dana boravka na moru, uglavnom biraju Tursku ili Hrvatsku. Jedino što građane Bosne i Hercegovine zbunjuje je način prelaska granice susedne Hrvatske, pa bi se to moglo odraziti na masovnost odlaska na hrvatsku obalu. Bosancima i Hercegovcima čak ni putovanje do domaćeg letovališta Neum neće biti jednostavno, jer jedini dobar put vodi preko Hrvatske. Zabeležila Aida Đugum.
Gdje otići na ljetovanje? Pitanje koje se u ova doba godine najčešće postavlja. Čini se da će loša ekonomska situacija, barem sa rajlijama, diktirati kako da provedu odmor.
Nigdje neću na more. Nema se para. Kriza je zaista teška situacija.
Da mogu, možda bi otišao u Crnu Goru eventualno.
Možda do Crne Gore, zato što nam je nekako ljepša i povoljnija od Hrvatske.
Nemam namjeru, ni financijski, ni vremenski nisam planirala. Ovdje jedva. Evo, vidite kako je sve poskupilo, režije.
Ostaću u Sarajevu, naravno, vidite kakva su vremena teška. Sarajevu se može lijepo ljetovati.
BH građani se na razne načine dovijaju kako pronaći novac za ljetovanje. Neki podižu kredite, neki traže pozajmice. Slično je uradio i Aleksandar iz Banja Luke.
Ove godine idemo preko agencije, nam se to najviše isplati. Oni nemaju kamate. Išli smo preko agencije, znači od nekih 180 maraka mjesečno je rata na 12 mjeseci. mjeseci, tako da nam se to najviše isplati.
Komplikovanija procedura zbog ulaska Hrvatske u Europsku uniju, pa i skuplji smještaj, utjecat će na masovnost odlaska BH građana u Hrvatsku na odmor.
Ne diktira cijena, nego evo, ne znam što može se, što se ne može. Jednostavno, evo, tek su i granice otvorili da mogu ljudi svi ići. Pasuće smo, evo, predali.
Pa ja bi ovo doprug, ne bi kasnije. Ne bi kad samo do prvog, ono, lična, tamo, vamo.
Hrvatska je skupa dosta.
Neum?
A Neum je problem. Problem Neuma je kako doći do Neuma. Jedna granica, druga granica, a naš put, to je strahoba žive. To je bruka i sramota ove zemlje da nije napravila prvo što od puteva, nije napravila put prema Neumu.
U turističkim agencijama kažu da je Hrvatska i dalje zanimljiva BH građanima. Omer Ibrahimagić iz jedne turističke agencije.
Bile dosta pitanja vezano za te pasoše, šta, kako. U suštini, jel, ulaskom u Europsku uniju, jel, traži se taj pasoš na granici, prije bilo moguće sve to, jel, završiti sa ličnom kartom, a uglavnom standardna procedura kao odlazak u bilo koju neku možda dalje u zemlju od Hrvatske. Na Crna Gora također postoji dosta individualnih upita, nije toliko oko Hrvatska najzastupljeno, ali ima upita i za Crnu Goru.
Tarik Ješarević, dugogodišnji turistički radnik i vlasnik turističke agencije, kaže da je navika pa i politika uticala da Bosanci i Hercegovci radije biraju Hrvatsku nego Crnu Goru.
Crna Gora nikad nije zaživjela kao destinacija. Nikad nisu se, Crnogorci mentalitet i naš narod i ovdje u Bosni, nikako više vole da oni budu servisirani, opsluženi, a ne da oni drugi opslužuju. Tako da, pored te njihove spine, obale i tako dalje, nemaju infrastrukture, nemaju potencijala, resursa ljudskih, mislim da oni nisu ni blizu. I mislim da mnogi griješe koji kompariraju Hrvatsku kao turističku destinaciju i Crnu Goru, i nije nimalo slučajno što ljudi se opredjeljuju za Hrvatsko primorje. Iz ranijih navika i sada naravno ima malo i politike i nečeg što se dešavalo u skoroj prošlosti, tako da i to na neki način ljude kanališe prema Hrvatskoj.
Ipak, bez obzira na cijenu, top destinacija za BiH građane je Turska, kaže Omar Ibrahimagić.
Uglavnom, Turska kao već provjerena destinacija možda se i najbolje prodaje, bez obzira što je onako cijena malo jača. Najtraženiji su ti ta neka srednja varijanta. Ima dosta upita individualnih aranžmana za te malo skuplje varijante i dalje destinacije koje prelazi 3, 4, 5.000 maraka, ali opet to su možda 5% svih putnika da su takvi, a ovo ostalo se uvijek kombine.
Iako je ekonomska situacija takva da BH građani jedva sastavljaju kraj sa krajem, dugogodišnji turistički radnik Tarik Ješarević kaže da su putovanja postala potreba.
Prije je turizam bio na neki način luksus, danas turizam je potreba. Danas je potreba ljudima da putuju. Ukazuje da u jednom brzom tempu i ritmu življenja kako mi imamo danas, imaju ljudi sve veću potrebu za punjenjem akumulatora, ako mogu tako kazati. Za očekivati bi bilo da ljudi moraju zadovoljiti prvo svoje neke egzistencijalne potrebe. Moj stav je da se mnogo više putuje, što ne mora značiti da je standard građana na većem nivou. Očigledno da nije, ali kažem, ja na ovaj način mogu da tumačim povećanje broja, i to značajno povećanje broja putnika koji se odlučuju za putovanje, što u zemlji, što i inostranstvo. Prije, opet ja kažem, neka uređena država, koja Jugoslavija je bila turistička velesila, ali se znalo ko ide do Jablaničkog jezera, ko do Makarske Dobacija, ko Dubrovnika, a posebno ko ide van. Danas ljudi se mogu priuštiti, idu, ja tvrdim, za vrlo prihvatljive, no nikad se jeftinije nije putovalo nego danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Prvi put u 11 godina više od polovine hrvatskih građana godišnji odmor će provesti i kod kuće, pokazuju posljednja istraživanja. Oko 48% ih planira ne ide da ode, ali samo na nekoliko dana i uglavnom na hrvatsku obalu, a traže se kraći i jeftiniji aranžmani. Pripremila Ankica Barbir Mladinović.
Idete li na more ove godine, kud Hrvati idu na ljetovanje?
Ove godine idem na ljetovanje.
Nego?
Ostajem raditi. Radi se o obiteljskom poslu, pa onda mi je ipak to prioritet odnosno na ljetovanje.
Pa ne znamo, skupili smo koji 10.000, ali nas ima petero, pa za to bi trebalo barem 20.000 za koji 10 dana, a to ne znamo ćemo uspjeti. Ja ne radim, pa onda...
Pa ne znam baš, ja mislim da neću ići ovo ljeto na more, ali bit ću po bazenima. Zagrebu.
Pa vjerovatno samo par dana, ne, zbog novaca.
Ja da slučajno nisam iz Dubrovnika, pa ne znam gdje bi išla, ne bi nigdje išla. Najviše idu ljudi koji imaju neke svoje ili vikendice ili rodbine. Ali vidim u Italiji isto, ja gledam ono raj 1, raj 2, isto problemi veliki u Italiji isto. Ide nekak svaki treći ide na godišnje, ovak nešto slično kao kod nas, tako da nije samo baš kod nas svugdje. Krize.
Voditeljica korporativnih komunikacija turističke agencije Atlas Nikolina Frklić kaže da se interes za ljetovanje i broj rezervacija ne smanjuje, ali se smanjuje dužina boravka i traže se jeftinije solucije.
Tako da smo se toj situaciji naravno morali prilagoditi, pa smo ponudili nekakvu akciju Ljetujmo povoljno, imamo te svoje, možemo ih nazvati klubove, primjerice na Visu i na Hvaru, gdje se može dobiti već nekakav tjedni odmor za nekih 1600 kuna po osobi. Naravno, Hrvati tradicionalno prvenstveno biraju hrvatsku obalu, to je uvijek tako.
Onih 10% koji si mogu priuštiti ljetovanje u inozemstvu uglavnom biraju Grčku i Tursku, unatoč trenutnim nemirima. Agencije nemaju problema ni sa prodajom najskupljih aranžmana, neki dosežu i do 4000 eura. Uvijek ima onih koji imaju novaca, a u fokusu su trenutno zemlje Perzijskog zaljeva, Dalekog istoka i Južna Amerika. Zbog ekonomske krize i vrlo povoljnih cijena, kaže predstavnica Atlasa, Hrvati su ove godine otkrili i Bugarsku.
Što se tiče mediteranskih destinacija, tu su vam najpopularniji definitivno Grčka, Kreta ove godine iznimno popularna, Santorini, zatim Turska i nešto se više pozicionira Bugarska, koju zapravo nazivamo svojevrsnim novim Tunisom, što se tiče samih cijena, jer su vam tu cijene i dosta popularne, manje od 3000 kuna za 7 all inkluziva u hotelu 4 zvjezdice.
U Hrvatskoj više od polovice tog iznosa košta samo apartman. Zagrepčanka Iva s kćerkicom i suprugom upravo je rezervirala jedan za kraj lipnja na Čiovu kraj Trogira.
Pa evo mi sada plaćamo apartman za dvije osobe 35 eura u Trogiru. A u principu se kreću ovoga 7. i 8. mjesec oko 40 eura. Sve vam stvarno zavisi da li apartman ima klimu, da li ima malu kuhinju, veliku kuhinju, da li ima terasu, da li je u blizini mora, da li je na plaži, da li je u visini, sve vam to visi.
Iva kaže da je danima pregledavala ponude na internetu jer bez obzira što i ona i suprug rade, bitna im je svaka kuna.
Iznenadim se koliko negdje su niske cijene, a koliko su visoke. Niske su cijene čim je onak starinski uređeno. Može biti super lokacija, ali čim je onak starinski uređeno, ono baka, dedak, križi i slika svinčanja, ono je još nacrtane. To je jeftinije onako. A ovak srednja klasa bi ja rekla oko 40-45 eura. Vile znaju biti i do 70 eura. Dvije osobe noćenje.
U turističkim agencijama potvrđuju da je sve manje onih koji ljetovanje plaćaju u ratama. Iako su rate i dalje popularne, ali ističu u Atlasu, sve ih je više koji rađe uzmu jeftinije aranžmane ili onoliko dana koliko mogu odmah platiti.
Kad bismo gledali našu prodajnu mrežu, čak možemo reći da je 50-50 rate i keš.
Mnogi, osobito stariji Zagrepčani, ljeto će provesti u gradu, po parkovima, jer većini mirovine nisu dostatne ni za život, a kamoli za putovanja.
Stvarno otvorno kažem, dok sam bio u Titovo Jugoslaviji, išao sam svake godine sa ženom i sa čerkom. U 2-3 tjedna koliko smo htjeli. Sada nema. Tuš na terasi imam, malo se sluširam. Ili kod prijatelja u Zagore, u vikendicu i tako dalje.
12-godišnjeg Bornu zatekli smo u parku sa starijom sestrom i psom. Njihovog je tatu pak zaskočio nepredvidivi izdatak.
Pa trebali smo u Novi Vinodolski, ali nećemo ići zato kaj se kočnice su se pokvarile.
Direktorica istraživanja tržišta u GFK agenciji Tatjana Rajaković kaže da u njihovim ispitivanjima sve više građana smatra da bi s obzirom na plaće za domaće goste trebale ipak biti niže cijene.
Ove godine smo primijetili da se povećaju postotak onih koji sugeriraju da se radi na razvoju cjenovne strategije za domaće turiste, a to je vrlo vjerovatno utjecaj krize i smanjene relativne kupovne moći naših građana koji si više ne mogu omogućiti odlazak na ljetovanje ili ne onako broju dana i načinu kako su to nekad mogli.
U emisiji Glas Velegrada na Zagrebačkom radiju Sljemenu ovih su se dana javljali ogorčeni slušatelji upravo zbog astronomskih cijena na Jadranu, od ribe preko 300 kuna po kilogramu do trešanja koje su u Zagrebu 25 kuna, a na nekim dijelovima obale čak 70.
Cijena apartmana za jedno noćenje je 110 eura. Mislim da je to za arapske šejke, da to nije za nikoga iz Hrvatske.
GFK je u lipnju proveo istraživanje među internetskom populacijom u Hrvatskoj, koja je u principu mlađa, višeg obrazovanja i viših financijskih mogućnosti. I ono pokazuje da će čak 74% te populacije otputovati nekud ovog ljeta na više od dva dana.
Pa na više vjerojatno. Nemamo novaca, ali bomo se nekako našli. Ko od Hrvata ima novaca?
Kredit za ljetovanje?
Da. To je uobičajena forma. A kada radimo? Takva je situacija. Sve na rate. Na milion rata bez kamata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Crna Gora orijentisana je na turiste iz drugih zemalja, ali to ipak ne znači da domaći građani ne putuju u inostranstvo. Sudeći po strukturi ponude turističkih agencija, ali i iskazima samih građana, lako se može zaključiti da izbor destinacije ne diktira želja, već pre svega dubina novčanika. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Iako su primjera radi među građanima Podgorice dnevni izleti do primorja koji podrazumijevaju boravak na plaži i možda u produženoj varijanti i večernji izlazak, nakon čega slijedi povratak kući, veoma popularni, primjetno je da postoji rastuća želja za putovanjem u inostranstvo kojih bi sasvim sigurno bilo i značajno više da je ekonomska situacija povoljnija. Upravo nizak životni standard diktira i ponudu turističkih agencija. Predstavnik agencije Galileo kaže da su najtraženiji najjeftiniji aranžmani.
Svakako da je najveće interesovanje za te nešto povoljnije aranžmane. E sad, koliko se može na osnovu toga, znači procjenjivati trenutna ekonomska situacija u državi, teško je procijeniti, posebno kad su u pitanju ti ljetni aranžmani, s obzirom eto da Crna Gora ima svoje more, da ne moraju ljudi ići negdje da bi ljetovali, ali svakako da se ekonomska kriza osjeća kada su u pitanju putovanja. Generalno možemo reći da se traže uglavnom te neke povoljnije varijante, povoljnije aranžmani, prije svega su to ti autobuski aranžmani.
Zaključak je da je putovanje autobusom u Grčku najjeftinije i najtraženije.
Pored Skrfa imamo ljetovanje na Zakintosu, imamo ljetovanje na Lefkadi, to je ono nešto što značajno privlači pažnju Crnogoraca s obzirom na te neke jako pristupačne cijene. Isto tako, na primjer, 10 dana ljetovanje na Lefkadi iznosi 285 eura, Zakintos, koji je posebno zanimljiv mladim ljudima zbog izuzetno dobrog provoda, jeste 299 eura za 13-dnevni aranžman.
Predstavnik turističke agencije Galileo kaže da imaju ponudu i za dublji džep.
Sicilija, Španija, ti programi staju za oko 500 eura za nekih 10 dana. Svakako da je možda u ovom trenutku i najekskluzivnija ljetovališta jesu Turska, konkretno znači Antalijska regija, gdje se aranžmani kreću od 600-700 eura pa nadalje, s obzirom da su to uglavnom hoteli sa 5 zvjezdica sa all inclusive varijantama.
U turističkoj agenciji Grand kažu da u ponudi imaju i Španiju i Francusku, ali da za one koje interesuje baš takozvani kupališni turizam također nude Krf i Zakintos u Grčkoj.
Mi u ponudi trenutno imamo aranžmane za jun i za jul. Što se tiče junskih aranžmana, u ponudi imamo Barcelonu i Pari. Interesovanje je značajno. Od jula počinjemo malo više sa klasičnim ljetovanjima, pa u ponudi imamo aranžmane za Krf i za Zakintos. Interesovanje na nivou prošlogodišnjeg.
Onaj drugi, a zapravo glavni aspekt crnogorskog turizma koji se odnosi na prijem turista iz drugih zemalja ovog ljeta možda očekuje promjena. Nada Radanović iz Budvanskog Apollo Toursa je za naš program rekla da će se zbog ulaska Hrvatske u Europsku uniju od 1. jula značajan dio turista iz istočnoevropskih zemalja preusmjeriti na Crnu Goru.
Promjena će biti prvo što se tiče tržišta Rusije i Ukrajine sa kojima najviše radimo. Cijene su za njih u Crnoj Gori nešto porasle. Računajući NATO da oni moraju vizu vaditi za ulazak u Hrvatsku. Većina njih se odlučila ove godine za Crnu Goru.
Dekan Budvanskog fakulteta za biznis i turizam Rade Ratković međutim ne očekuje značajnije efekte zato što nisu riješeni strukturni problemi crnogorskog turizma.
Vjerujem da bi to moglo da dovede, međutim ti dolazi turista iz Rusije, iz regiona, iz istočnog dijela ne mogu da izvuku crnogorski turizam iz situacije u kojoj se danas nalazi, znači nedovoljno korištenja kapaciteta i nedovoljno rentabilnog poslovanja. Naprosto turisti iz tih regiona su skloni da prave svoje objekte, svoje vile, svoje kuće i oni su više sami svoji gosti nego što su gosti crnogorskih turističkih objekata.
Da li je bilo koristi za crnogorski turizam od ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, znaće se pouzdano tek po okončanju ljetnje turističke sezone, koju će uprkos sada već hroničnim financijskim nedaćama iskoristiti i građani Crne Gore da negdje otputuju. Ipak očigledno je da loša ekonomska situacija uzima svoj danak. Većina građana kaže da na izbor mjesta za godišnji odmor najviše utiče cijena.
Još nisam odlučio skroz, evo vidit ću se s suprugom, ali bi trebalo Grf, Krčka da bude ove godine. Još nismo bili u Grčkoj, druga stvar jeste cijena. Zato što se za jednu pristojnu cijenu za ovo vrijeme krize može dobiti dosta. Konkretno 10 dana na Krf, što je sasvim dovoljno za jedan odmor, cijena oko 280 eura.
Na klasično ljetovanje neću ići, znači par dana na moru i par dana na nekoj planini. Kolim ću pa gdje ostane na tuđu Crne Gore. Više bih nije vjerojatno Grčka, otprilike tako, ili Turska, Tunis, Egipat, bilo gdje, malo bih putovao, ali isključivo novac je utjecao na taj izbor. Ranije sam ljetao po 10 dana u Hercegovini u nekom hotelu, ali odavno već samo par dana. To je što je?
Najvjerojatnije, u stvari skoro izvjesno biti sjever Crne Gore, odnosno moj zavičaj, plan konkretno. Taj izbor je najviše zbog porodice, zbog djece. Mislim da im je najzdravije da prave na planini, na selu. Naravno, opet, vjerojatno zbog djece, ostavit ću dio godišnjeg odmora i za more.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Osim prirodnih lepota, turisti, pre svega strani, uživaju u ukusnoj balkanskoj kuhinji. U ostalom, gastroturizam je sve popularniji. Crna Gora je sve češće odredište svjetski poznatih imena iz politike, biznisa, umjetnosti. U njihovom dočeku najzaposleniji su šefovi kuhinja, čija trpeza mora biti nacionalno originalna, ali dovoljno moderna da ispuni ukuse svjetskih putnika. O tome iz Budve Jasna Vukićević.
Nakon broja sunčanih dana, kulinarska ponuda turističke destinacije je druga na ljestvici razloga zbog kojih se, na primjer, Njemci, najveći evropski putnici, odlučuju za odabir svog odmora. Zato je većina jelovnika oslonjena na domaću kuhinju, no što je sa zahtjevima VIP osoba koje sve češće sraćaju u Crnu Goru. Šef kuhinje hotela Splendid Aleksandar Stanković.
Pa specijalne želje uvijek postoji. Mi se trudimo da i nastavimo na tome da se te specijalne želje ispune. Uglavnom oni nama i pošalju mailom šta bi želeli da jedu. Te namirnice se najavljuju svuda iz svih delova Europe, bukvalno najviše iz uvozima, na primjer kada dolazi i Madonna, i Elovisons i neke druge velike zvanice. Oni nama pošalju šta bi htjeli da jedu. Naprimjer, tu postoji sad velika varijacija u košer foodu, a najnovija ishrana sa istoka. Mi to preporučujemo našem tehnologu. Tehnolog to nosi na overu, to ide u Republički zavod za zdravlje i onda tu namirnicu nabavljamo, znači to sad ne znam, od kokinske soli s ukusom, sa dimljena sol, na primjer. Traže nam, na primjer, ulje koje je samo sa bubicama i ječima, znači tu postoje veoma velike varijacije.
U globalnom selu svaki hotel je danas u globalnoj konkurenciji. Kako onda biti prepoznatljiv? Bogdan Krsmanović iz Udruženja šefova kuhinja Crne Gore kaže da je džoker domaće kuhinje u zdravoj hrani.
Sve ono što recimo mogu da konzumiraju ljudi koji žive na zapadu je daleko ispod proseka nečega što je ovdje svojstveno, a to je recimo da sve se koristi prirodno i da je termički obrađeno na jedan pravi školski način.
Da li se domaći recepti nalaze na jelovnicima hotela visoke kategorije, provjeravamo u hotelu Splendid, kroz čiju kuhinju nas vodi šef Aleksandar Stanković.
Razne finger foode, kanapeje, gaspačo supu, koktel sa račićima, koktel sa avokadom itd. I set meni večeru koji će biti sastavljen od Montenegro predjela, to je sa ovih prostora pršuta, sira, maslina. Biće tu tart sa njokama i imamo teleće medaljone sa šparglama i suflejom od sira sa osnovom od biber.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Bio to tematski blok Radija Slobodna Evropa. Da li će i gdje će građani Balkana ovog leta na odmor? Pripremili Miloš Teodorović, Aida Đugun, Ankica Barbir Mladinović, Esad Krcić, Jasna Vukićević i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice. Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik za Radio Slobodna Evropa je vodio građanin Sarajeva Aldin Arnautović.
Užasavaju me mentalne barikade koje je zlo uspjelo izgraditi među ljudima. S druge strane, očito je da se to neće moći dugo održavati. Slike ljubavi, zajedništva, brige za bebe diraju sve normalne ljude. Sve mi se čini da nezadovoljstvo životom i neradom izabranih zvaničnika ovaj put neće biti tako lako ugašeno.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Kako Sarajevo muzikom nastavlja da prisiljava političare da rade svoj posao, te kako su se sa Bosancima solidarisali umetnici iz Beograda. O knjizi Kad Marina Abramović umre, o životu i delu svjetski poznate umetnice koja je promovisana u Beogradu, teoretičar književnosti Miško Šuvaković.
Marina je zapravo napravila taj prekid sa tim velikim metafizičkim izrazom posredovanja putem slike i pokazala je da telo postaje medij, instrument delovanja i činjenja.
Čućete i reportažu o 24-godišnjoj Maji Lončar iz Nikšića, koja vozi autobus na međugradskim linijama.
Posle 2,5 godine još uvijek postoje to neko čuđenje i čudni pogled i komentari i kao ja ovako sitna sva za volanom autobusa od 13 metara.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi dnevnik radija Slobodna Evropa koji je proteklih 7 dana vodio Aldin Arnautović, građanin Sarajeva.
Subota, 15. juni. Odlazim do protesta ispred parlamenta. Na putu čujem glas iza leđa. Pita koliko je sati. 20 do 12 odgovaram. Je li ti ideš na protest, pita mladić, 20-godišnjak. Idem. Pričam usput. Pitam da li bi želio biti redar na koncertu. Kaže da bi. Zove se Kristijan. Na protestu razmjena mišljenja. Dogovori. Pravi se veliki koncert u utorak. U ponedjeljak autobus Solidarnosti iz Sarajeva ide u Mostar. Pratim izvještavanje medija o protestima u Sarajevu. Ima jako puno zanimljivih pojava. Pratim forme informacija, njihove izvore i viralno širenje. Socijalne mreže pulsiraju energijom koju je upompao JMBG protest. Sile zla na razne načine pokušavaju zaustaviti tu lavinu energije. Čitam razne dezinformacije i informacije. Ispovijest kantonalnog ministra koji je bježao od demonstranata predstavljena je dramatičnim naslovom Progonjen kao zvijer. Gospodin Progonjeni je kantonalni ministar koji je iskoristio trenutak kada je obezbjeđenje Vjekoslava Bevande nogama u leđa mladića i djevojaka prokrčilo put vani. Pa je skakao preko ograde, pa ga nazovi rulja stigla i nećete vjerovati, raspravljali s njim pola sata. A onda je ministar koji se jedva spasio otišao kući u Herceg-Bosansku županiju. Čitam i da je ministar financija objasnio da paranoja nije zahvatila samo Srbe, nego i Bošnjake i Hrvate. Ali ne reče ministar da se to odnosi na političare, nego ispade da su sad kao svi stanovnici paranoični. A ja baš imam neki osjećaj da su otkad je bevolucije ljudi oko mene nekako sretniji. Ne reče ministar da je njegova stranka jedna od odgovornih za građanski bunt. Ne ponudi ministar ostavku jer mu ispod prozora sjede nezadovoljni ljudi koji ga by the way lijepo plaćaju. Nedjelja, 16. juni. U jutarnjoj jurnjavi stiže me tužna vijest. Tromjesečna beba, jedna od onih nevidljivih, bez JMBG, preminula u Beogradu. Portali prenose patnje roditelja dok su uspjeli dovesti do Beograda na liječenje. Patnje uzrokovane ispolitiziranim administrativnim pitanjem. JMBG ekipa dogovara se o daljim koracima. odlučuje se da se građani i građanke u svim gradovima pozovu da dostojanstveno i mirno odaju počast prerano otišloj djevojčici. Navečer, pred parlamentom Bosne i Hercegovine, hiljade ljudi. Dostojanstveno i hrabro, pretužno. Stotine upaljenih svijeća, igračaka, podsjećaju na apsurd protiv kojeg su građani ustali. Ponedjeljak, 17.6. Od jutra mi je Mostar u mislima, razmišljamo o energiji koja je stvorena iz protesta. Grad po grad, mjesto po mjesto, dižu svoj glas. Dobijam audio isječke Narodne skupštine Republike Srpske od prije 3 dana. Slušam i teško mi je povjerovati kako je moguće da institucija bude tako izmanipulisana i zloupotrebljena. U satima rasprave o protestima u Sarajevu ne može se čuti niti jedna istinita informacija. Na Facebooku objavljujem privatnu nagradnu igru. Ko pronađe istinitu rečenicu izrečenu sa govornice, dobije bedž. Znam da mnogi ljudi vjeruju u ono što bljuje nazovi javni servis manjeg entiteta. Tužno je kako je istina dovedena na nivo laži. Kako je istina postala stvar spina. Kao da nije važno šta je i kako bilo, nego šta bi nekima odgovaralo da se desilo. Utorak, 18.6. Sprema se veliki koncert pred parlamentom, očekujemo hiljade ljudi. Pritisak je veliki, odlučni smo da ne dopustimo nasilje. Na internetu čitam mnoge pozive na juriš, pozive na paljenje zgrade. Na nekima reagujem komentarima, smirujem, objašnjavam. Smiješno mi je kako je sistem potresen kada je udaren ne nasiljem, ljubavlju, zajedništvom. Raduje me što u reakcijama ljudi i medija vidim da ih takva priča nasmijava. Relevantni ljudi pišu i govore o propaloj političko-medijskoj manipulaciji protestima. Uspjeli smo odbraniti istinu. U 5 sati svirka je već počela, broj ljudi sve je veći, oduševljavaju me njihovi osmijesi. Između ostalog, svi radimo i kao redari, oprezni, pomalo napeti. Muzičari su divni, iako svjesni da svojim angažovanim porukama mogu upravljati hiljadama, atmosferu bijesa drže na minimumu. Hrabre i bodre, ali porukama razuma i zajedništva. Dira me sve to, Sarajevo kakvo volim, Sarajevo u kojem se aplaudira, grofu iz Banja Luke. Pred kraj koncerta na zgradi institucija pojavljuje se veliki projicirani znak bebolucije, izazivajući oduševljenje okupljenih. Koncert završava u najboljem redu, bez jednog incidenta. Građani čak ni smeće za sobom ne ostavljaju. Obuzima me osjećaj ponosa jer živim sa ovakvim ljudima. Dugo nisam imao takav osjećaj. Srijeda, 19.6. Raja okupljena oko JMBG protesta pomalo umorna, tempo je ubitačan. Svi rade na svojim poslovima, onda poslije pomažu JMBG ideji. U vijestima vidim da nacionalisti i dalje pokušavaju da truju ljude. Lažima i spinovima istinu pokušavaju pretvoriti u laž. Bunt građana i građanki pokušavaju obojiti u politički protest, kako to vole reći. Okosnicu megafona laži čini Radio Televizija Republike Srpske. Urednici ove kuće zaslužuju da pred sudom odgovaraju zbog laži i huškanja. Nova informacija koju poturaju u javnost je da će demonstranti biti optuženi za terorizam. Smiješno, a možda i tragično. Hoće li nas to sipa loviti? Da li je moguće da se u jednoj zemlji pravosudni sistem tako zloupotrijebi da nezadovoljne majke, očeve, bebe, građane i građanke koji protestuju protiv nerada parlamentaraca optuže za terorizam? Da ljudi koji su se okupili da zaštite bebe ugrožene neradom političara budu dovedeni na razinu Al-Kaide? Nadam se da to nije moguće. Užasavaju me mentalne barikade koje je zlo uspjelo izgraditi među ljudima. S druge strane, očito je da se to neće moći dugo održavati. Slike ljubavi, zajedništva, brige za bebe diraju sve normalne ljude. Sve mi se čini da nezadovoljstvo životom i neradom izabranih zvaničnika ovaj put neće biti tako lako ugašeno. Četvrtak, 20. juni. Razvučen sam na više strana. Ujutro radim svoj posao, nakon toga na kafi sam pred parlamentom. 35 stepeni Celzijusa kao da me zakucava u mekani asfalt. Nekoliko prijatelja i ja pokušavam organizovati nezavisni kanal komunikacije koji će širiti istinite informacije i vijesti o protestu. Divan je osjećaj kada znaš da si na pravoj strani. Strani djece, istine i normalnog života. Pitam se šta će ovi drugi, ovi što su na strani zla, šta će oni pričati svojoj djeci. Petak, 21. juni. Ujutro posao, u podne kafa pred parlamentom, nakon toga sastanak sa kolegama, stranim novinarima. Dug, sunčan dan ispred mene, 11. sati, na balkonu uz kafu završavam 7-dnevni dnevnik za radio Slobodna Evropa. Djeca se igraju ispod prozora, ne znam da li me osjećaj vara, ali svijet oko mene kao da je ljepši zadnjih nekoliko dana.
Slušali ste dnevnik radija Slobodna Evropa koji je pisao Aldin Arnautović, građanin Sarajeva. Od danas do iduće petka dnevnik će voditi Zlatoje Martinov, urednik časopisa Republika iz Beograda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Već danima građani Bosne i Hercegovine protestuju tražeći usvajanje jedinstvenog matičnog broja i muzičari su se ove sedmice solidarisali sa građanima. Naime, 9 bendova učestvovalo je na, kažu svi, veličanstvenom okupljanju ispred Skupštine Bosne i Hercegovine. Tamo je bila i Selma Boračić.
Vođeni idejom da, kako kažu ugroženim BH parlamentarcima, svojom muzikom pruže bar malo utjehe i podstreka za efikasniji rad i brže donošenje zakona, angažovani muzičari iz cijele Bosne i Hercegovine uzeli su mikrofon i podržali proteste na način na koji najbolje znaju, pjesmom.
Pjesma se zove JMBK.
Među prvima pjesmu kao znak podrške protestima pružio je sarajevski bend 20-orica. Jašar, jedan od njih.
Mi smo tu da pomognemo poruci koji protestanci već par dana traže. Od podhitno uvođenje stalnog zakona o jedinstvenom matičnom broju.
Mi smo matični broj, broj računa, poluprazni kontejneri, čuvani kruko na sema ili kada nas nije bilo, samo ti se snim. Ali ste obična, blagrasa nije bilo, rata ne bi imali za graha. Radite ekstrave da zaustave vrijeme, da nam je samo do sluga.
Uz molbu da protesti koji su počeli u Sarajevu, a potom zahvatili cijelu Bosnu i Hercegovinu, ostanu ozbiljni i nenasilni, frontmen grupe Letuštuke Dino Šaran smatra kako BH političare treba natjerati da rade posao za koji su više nego dobro plaćeni.
Većina nas cijelo vrijeme već godinama i proziva političare kroz svoj rad, kroz pjesme, kroz sadržaj pjesama. Tako da je ovo samo manifestacija toga, ništa drugo.
Pozitivnu energiju koja vlada ispred državnog parlamenta željeli su osjetiti i podržati članovi Dubioze kolektiva, član benda Brano Jakubović.
Mi ne rušimo ništa, mi samo tražimo na najkonstruktivniji način da ljude koje plaćamo, zapošljavamo i koje smo izabrali, samo da dođu i da rade svoj posao. Ja ne znam nijednog privatnika koji moli svoje radnike da dođu sutra na posao.
Ravnodušni na zahtjev građana, ali i nerad BH parlamentaraca nisu ostali ni članovi mostarske grupe Zoster, Mario Knezović.
Poruka je da je imam, ja ne bi svirao, ja bi rekao tu poruku. Dakle, mi smo došli tu donijeti svoju misao, svoju vibraciju. Mi nismo ljut, ja nisam ljut, nego ne mogu vjerovati. Eto.
Nakon nekoliko sati putovanja od Banja Luke do Sarajeva stigao je i grof Đuraz. Mladim ljudima je poručio:
širite iskrenu ljubav i razumijevanje po svim tim socijalnim i sociopatskim društvenim mrežama, smanjite govor mržnje i nemojte više ratovati na YouTube.
Okupljeni oko istog zahtjeva, građani iz svih gradova Bosne i Hercegovine već 13 dana protestuju tražeći od BH vlasti usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju. Ovako su prokomentarisali koncert podrške u Sarajevu.
I ovo na neki način svakako da doprinosi onome što smo počeli prošle sedmice, da se dokaže ljudima koji trebaju, kojima se ne bi trebalo dokazivati stvar šta žele ljudi ovdje koji su ovdje.
Mislim da je ovo super, da je konačno narod Bosne i Hercegovine shvatio šta je demokracija i kako da koristi tu demokraciju ovako na jedan direktan način.
Sigurno ovo je jedan pozitivan iskorak. Sa ovim smo na neki način izbrisali nacionalne, vjerske i svake druge barijere koje su nas čak i 18 godina nakon rata obilježavale i još više dijelile i dodatno produbljivale.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
a sa Bosancima su se solidarisali i građani Srbije. Naime, fotografijama s natpisom JMBG na društvenim mrežama se u Srbiji daje podrška građanima BiH koji traže usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju. Pridružile su se ličnosti iz sveta muzike, filma i politike koji zajednički poručuju da je nepodnošljiva situacija kada birokratija preuzme kontrolu nad životom. Detalje ima Ljudmila Cvetković.
Fotografijama na kojima drže u rukama natpis JMBG glumci Sergej Trifunović, Nikola Kojo, Branislav Lečić, frontman grupe Električni orgazam Srđan Gojković Gile i drugi iz sveta filma, muzike i politike poslali su svoju poruku solidarnosti. Naš postupak govori sam za sebe, kaže nam Sergej Trifunović. O paradoksu da novorođena deca u BiH nemaju jedinstveni matični broj i ne mogu da dobiju lična dokumenta, zbog čega je nekim od njih između ostalog uskraćeno lečenje, glumac Sergej Trifunović, koji je nedavno poručio gledaocima jednog ovdašnjeg realitija da novac koji troše na SMS poruke kojima izbacuju učesnike odvoje za operaciju jedne osmogodišnje devojčice, primećuje.
Jedna takva zemlja gluposti, kad kažem zemlja, mislim da sve ove zemlje koje su nastale raspadom ovih zemalja, se više ništa nije čudno. Samo pitanje je koliko ćemo mi ljudi da pristajemo da i kod nas se dešavaju takvi javašni, tako da mislim, samo pitanje je koliko će ljudi da pristaju da takve idiotarije i dokle više.
Za razliku od političara, javne ličnosti iz regiona shvatile su ozbiljno situaciju i podržale borbu građana BiH da nateraju političare, pre svega parlamentarce, da rade svoj posao kako bi deca rođena od 12. februara 2013. imala matične brojeve. Situacija da bolesna beba zbog administracije ne može da se leči za njih je nezamisliva. Smrt Berine Hamidović, koja je na lečenje zakasnila jer nije imala JMBG i dokumenta, dodatno izrevoltirala već ogorčene građane. Frontman grupe Električni orgazam Srđan Gojković Gile kaže da je besmisleno da su građani morali da izađu na ulice da se bore za nešto što bi normalno trebalo da postoji.
Kad birokratija preuzme kontrolu nad životom, to je onda ona apsolutno nepodnošljiva situacija, kao što smo svedoci da se i desilo ovog puta. Pružam podršku ljudima koji su na kraju naterani ono da izađu na ulicu da se bore za nešto što bi trebalo da bude normalno i do čega uopšte nije ni trebalo da dođe. Nadam se da neće dugo imati razloga da stoje na ulicama i da će to hitno i u najkraćem mogućem roku biti rešena ta suluda situacija.
Nisam ja privremen, vi ste, samo je jedan od slogana Bebolucije sa ulica bosansko-hercegovačkih gradova upućen političarima kao odgovor na privremene jedinstvene matične brojeve. Glumac Branislav Lečić, koga smo zatekli u humanitarnoj akciji Srce za decu, kaže da je urgentna stvar rešavanje problema da deca ne umiru greškom bilo kog administratora bilo koje države.
Kako može čovjek da se osjeća pred činjenicom da osnovne stvari koje ugrožavaju i osjećaj humanosti nestaju pred administracijom ili pred nekom političkom odlukom koja nije prosto racionalna. Šta reći kada ne osjećaju političari spremnost ili urgentnost jednog posla koji se tiče dece? Deca su prvo. Ako nemate brigu o deci, kakva politika ima smisla? U čemu se radi?
Podršku slikanjem sa natpisom JMBG pružili su i režiser Igor Stojmenov, pevačice Jelena Karleuša i Seka Aleksić, kao i političar Čedomir Jovanović. Jedan od najpoznatijih američkih grafičkih dizajnera Milton Glazer, tvorac čuvenog loga Ja volim New York, također se slikao sa natpisom JMBG. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O životu i radu svetski poznate umetnice Marine Abramović, što je inspirisalo pisca i novinara Jamesa Westcotta da napiše biografiju ove performerke rođene u Beogradu 3 godine nakon prvog izdanja na engleskom, knjiga Kad Marina Abramović umre prevedena je na srpski jezik i predstavljena u gradu iz kojeg je potekla, a koji ni danas nije shvatio veličinu njenog dela. Prilog Dušana Komarčevića i Ognjana Zorića.
Kroz seriju intervjua sa umetnicom koja je Westcottu otvorila svoju ličnu arhivu, autor je pokušao da naslika portret harizmatične bake umetničkog performansa, kako Marina Abramović za sebe voli da kaže. Kao njen dugogodišnji asistent, Westcott je napravio niz terenskih istraživanja, između ostalog i u Beogradu. U knjizi prikazao je njen celokupni dosadašnji rad, od beogradskog pop-arta preko eksperimentisanja sa sopstvenim telom i periodom rada sa tadašnjim mužem Ulajem, sve do njene samostalne karijere koja traje do dan danas. Ekstravagantna i radikalna u svom umetničkom izrazu, Abramovićeva je od 70. godina do danas ispitivala granice ne samo umetnosti, već i sopstvenog tela i uma. U nizu body art performansa, teoretičar umetnosti Miško Šuvaković podsjeća na Ritam 5 iz 74. godine, kojim se oprostila od Beograda.
To je ritual koji je izveden, ili pseudoritual, u bašti Studentskog kulturnog centra, gde je, krećući se oko velike zvezde načinjene od plamena, sekla svoju dugu kosu, nokte na rukama i nogama i na kraju legla u zvezdu, izgubila svest jer je vazduh, odnosno kiseonik, bio izvučen iz centra zvezde. To nije niko primetio, osim također jednog velikog umetnika ove sredine, Damjana, koji je izneo iz plamena i gotovo kao srce parajućem romanu, veliki slikar je u naručju nosio veliku slikarku koja je napuštala Beograd.
Komentarišući Westcottovu knjigu, Marina Abramović je rekla da više nikada neće dozvoliti da neko piše njenu biografiju. Prema rečima novinarke Nadežde Gaće, razlog tome je što je autor uspeo da ne podlegne veličini lika i dela umetnice. Gaće ističe da je najdirljiviji moment u knjizi Marinin oproštaj s njenim pokojnim ocem u Beogradu 90. godina.
Sada iz jedne potpuno druge perspektive dođete da onako stanujete u hotelu, da samo vidite švercere i kriminalce, da shvatite ako hoćete nešto u tom Beogradu da uradite, da morate da sarađujete sa kriminalnim svetom i od kupovine benzina do ekipa koji snima i sve to što ona želi ovdje u Beogradu. Jako Bože, kako se ona tako, ne, s jedne strane strahovito čista u svojoj ideji, u svojim stavovima, beskompromisna, shvatila da ona mora sa njima da trguje. A zapravo to je zato što ona ima vrlo jasnu ideju šta ona hoće.
Tokom individualne karijere, koja traje do dan danas, ispitivala je traume Balkana iz 90. godina. Šuvaković govori o performansu Balkanski barok, koji je Marina Abramović izvela na Bijenalu u Veneciji.
Veliki monumentalni performans situaciju gde je na brdu kostiju sedela u beloj odeći, čisteći koste i evocirajući zapravo tragediju balkanskih ratova i onoga što se desilo u 90. godinama, kad je ovaj prostor postao sličan svim drugim genocidnim prostorima na ovoj planeti.
Iako je jedina umetnica sa ovih prostora koja je imala retrospektivu u Njujorškom muzeju moderne umetnosti, Marina Abramović do danas nije shvaćena u sredini iz koje je ponikla. Jedan od njenih novih performansa, Umetnik je prisutan, koji je izvela u ovom muzeju, pogledalo je 850.000 ljudi. Među njima nije bio ni jedan predstavnik srpske diplomatije u Sjedinjenim Državama. Šuvaković kaže da je problem u tome što Marina Abramović nikada nije želela da se uklopi u tradicionalni okvir ovdašnje kulture.
Marina je zapravo napravila taj prekid sa tim velikim metafizičkim izrazom posredovanja putem slike i pokazala je da telo postaje medij, instrument delovanja i činjenja.
Uprkos nerazumevanju ovdašnje kulturne elite, Marina Abramović nastavlja dalje, a njen kredo slikovito opisuje ovaj citat poznate umetnice. U umetnosti se mora ići do kraja. Ja sam vojnik u službi umetnosti. Svaki umetnik koristi svoje sredstvo da se izrazi. Moje oružje je moje telo. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević i Ognjan Zorić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org www.radiomir.org.
I za kraj zanimljiva reportaža o Nikšićanki Maji Lončar, koja ima samo 24 godine i jedina je devojka od Crnoj Gori koja vozi autobus na međugradskim linijama i u regionu je malo žena koje se bave tom vrstom teškog i odgovornog posla, zabeležila Lela Šćepanović.
Žena za volanom autobusa odavno nije ništa neobično u Evropi, ali u Crnoj Gori će mnogi u nevjerici pogledati Krku, djevojku koja se sprema da ih preveze na primjer od Podgorice do Ulcinja, Maja Lončar.
I posle 2,5 godine još uvijek postoje to neko čuđenje i čudni pogled i komentari i kao ja ovako sitna sva za volanom autobusa od 13 metara. Ne znam, ja to ne doživljavam kao nešto teško.
Majo, ima li muških i ženskih zanimanja? Obzirom da ti voziš i kamion.
Pa za mene nema. Ja to zanimanje ne dijelim muško-žensko. Bitno je samo da ste vi sposobni.
Prva djevojka u istoriji Nikšićkog autobuskog prevoza radi u kompaniji svojih komšija. Na pitanje otkuda tolika ljubav prema volanu, Maja odgovara.
Kao mala djevojčica, komšije su mi sadašnje gazde i oni su tu imali radionicu. I onda sam tako s majstorima počeo pomalo da učimo da vozim autobus. Pomalo pomjerala autobus, parkirala, izvozila iz garaže, uvozila i onda na kraju kad sam stekla pravo da polažem i položila za autobus.
I već 2,5 godine po crnogorskim drumovima.
Da, već 2,5 godine zvanično, pa ne zvanično i 5-6. Moj otac pokojni, on je bio vozač isto, pa vjerovatno je po njegovoj strani to i mene došla. A majka početku mi nije dala da, kao, gdje ćeš ti, uzmi uči, završi neku školu, kakvi autobusi, ali ja nijesam slušala i ostalo je. Ponosna je sad jer vidi da mi to ide i da...
Kako kažu obraća, šta oni kažu? Naša sestra vozi autobus.
Da, zezaju se, ovaj brat kuvar. Kaže, mi smo zamijenili, sam profesija, ja kuvar, ti je šofer.
Da ova 24-godišnja djevojka uspješno ruši stereotipe o ženi za volanom, govore njeni putnici.
Jako mi milo što ovako prvog reda posmatram i stvarno se divim. Evo, jedan dokaz da i žena može dolaziti u autobus.
Ja sam ovako rekla kad sam sjela i vidjela za volan da je sjela, ja kažem žene mogu sve.
Zaista primjer za ugled, ovo je jedna krhka, mlada osoba pokazuje najveći dokaz, sve teorijske stvari padaju u vodu u odnosu na ovaj praktičan, na očigledan.
Volan je isti u rukama i dame i muškarca, a pažnja pri vožnji je ipak na strani dame, iz prostog razloga što su dame po prirodi osjetljivije i pažljivije. Stereotipi, ja sam uvijek protiv njih, svaki je posao zlatan, ako se voli zna da radi. Mlada dama koja je prihvatila volan je dokaz da nema podjele među poslovima, samo ima znati raditi i voljeti posao. A ovo je primjer kako mlada, orijentisana i svjesna dama svojim radom želi ne da se ravna s muškarcem, nego da preživi.
Tokom godina bilo je različitih reakcija.
Kada sam čekala da krenem sa autobusom, došao jedan čovjek i pitao kao da pošalje neku pošiljku. Da. Ja sam došla i on mi je kao rekao, ko je vozač ovdje? Ja mu rekla ja, kao, ma ti gdje ti vozač, kao reci mi gdje je vozač, nemoj da se šališ sa mnom. I ja mu kažem, pa dobro, evo, ja sam rekao vozač i on mi da to što je trebao da mi da i kaže, ja ću sad veli da ostanem i da čekam da vidim hoćeš li ti baš da sjedeš za volan i da ti tako i bilo. Ostao je da čeka na stanicu još 10 minuta dok ja nisam sjela, upalila i otišla. I ostao je da gleda sam začuđen za mnom.
Ona ima veliko poštovanje svojih muških kolega, a šta god joj zatreba, kolege su džentlmeni, saobraćajne gužve, naročito tokom ljetnjih mjeseci, ponekad i bahato ponašanje vozača na crnogorskim cestama, Maju ne zabrinjavaju mnogo.
Stranci, naši, onda je totalni haos na drumovi, totalni haos, znači treba da imate strpljenje, pogotovo po ovim vrućim danima i strpljenje i pa polako.
Je li taj posao adekvatni plaći?
Pa... jeste i nije. Znači, ako vozite 50 putnika, no, vi ste odgovorni za 50 života, da. S obzirom koliko odgovornost moramo da imamo i imamo, slabo, baš.
Maja sanja o putovanju po Evropi, a da joj se ovaj san ostvari, potrebno joj je crnogorsko državljanstvo.
Nadam se do septembra da će to srediti i od septembra da ću ići sa gazdama. I Grčka, Italija, Francuska, možda Španija.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!